Shohlar. 1-kitob. 16-bob. Egamiz Shomuilga aytdi:
"Sen qachongacha Shoulni deb g'amgin bo'lib yurasan? Shoul Isroil shohi bo'lmasin deb uni men rad etdim. Qani, endi Qo'chqor shohini moy bilan to'ldirib yo'lga otlan. Seni Baytlahimlik Essayning uyiga jo'nataman. Men uning o'g'illaridan bittasini shoh qilib tanladim."
"Qanday qilib boraman? Shoul eshitib qolsa, meni o'ldiradi-ku",
dedi Shomuil.
"O'zing bilan bitta buzoqchani olginda, egamizga qurbonlik qilgani keldim, deb ayt",
dedi egamiz.
"Essayni qurbonlikka taklif qil. O'shanda nima qilishing kerakligini men senga ayon qilaman. O'zim senga ko'rsatadigan odamning boshiga mening nomimdan moy surtib, uni tanlaysan."
Shomuil egamiz buyurganiday Baytlahim shahriga ketdi. Shahar oqsoqollari uni qo'rqib kutib olishdi va
"Tinchlikmi?"
deb so'rashdi.
"Ha, tinchlik",
dedi Shomuil.
"Egamizga qurbonlik qilgani keldim. O'zlaringizni poklanglar. Men bilan qurbonlik marosimiga borasizlar."
So'ng Essayni va uning o'g'illarini ham poklab qurbonlik marosimiga taklif qildi. Essay o'g'illari bilan kelgach, Shomuil Eliyobni ko'rdi-yu,
"Egamiz oldida turgan bu odam shubhasiz uning moy surtib tanlagan odamidir",
deb o'yladi. Egamiz esa Shomuilga dedi:
"Uning chiroyi va qomatdorligiga qarama. Men uni rad etdim. Chunki men insonlarday emasman. Insonlar tashqi ko'rinishiga qaraydi. Men esa diliga qarayman."
So'ng Essay boshqa o'g'li Abunadavni chaqirib, Shomuilning oldidan o'tkazdi. Lekin Shomuil:
"Egamiz buni ham tanlamadi",
dedi. Shundan so'ng Essay Shammohni Shomuilning oldidan o'tkazdi. Lekin u yana:
"Egamiz buni ham tanlamadi",
dedi. Shu tariqa Essay yettala o'g'lini Shomuilning oldidan o'tkazdi. Ammo Shomuil:
"Egamiz bulardan birortasini tanlab olmadi",
dedi. Nihoyat Shomuil Essaydan:
"O'g'illaringning hammasi shularmi?"
deb so'radi.
"Yana eng kenjasi bor, qo'y boqyapti",
dedi Essay.
"Birortasini jo'nat, uni chaqirib kelsin",
dedi Shomuil.
"O'sha o'g'ling bu yerga kelmaguncha taom yemoqqa o'tirmaymiz."
Essay bittasini yuborib, o'g'lini chaqirtirib keldi. U chiroyli, kelishgan yigit bo'lib, ko'zlari yonib turardi.
"Qani, uning boshiga moy surtib tanla. Men tanlagan odam shu",
dedi egamiz Shomuilga. Shomuil moy solingan shohni oldida akalarining ko'z o'ngida yigitning boshiga moy surtdi. O'sha paytda egamizning ruhi Davudni qamrab oldi va o'sha kundan boshlab uni boshqaradigan bo'ldi. Shomuil esa Ramaga qaytib ketdi. Egamizning ruhi Shoulni tark etdi. Egamiz yuborgan yovuz ruh uni qiynar edi.
"Bilamiz, Xudo yuborgan yovuz ruh sizni qiynaydi",
deyishdi xizmatkorlar Shoulga.
"Janobi oliylari biz qullariga amr bersalar, lirani yaxshi chaladigan odamni topib kelar edik. Xudo yuborgan yovuz ruh sizni tutib qolganda u lira chaladi. Siz esa yengil tortasiz."
Shoul xizmatkorlariga:
"Mayli. Lirani yaxshi chaladigan birortasini topib, mening huzurimga olib kelinglar",
deb buyurdi.
Baytlahimlik Essayning o'g'illaridan birini ko'rgan edim,
dedi yigitlardan bittasi.
Lirani yaxshi chalar ekan. Buning ustiga jasur jangchi, gaplari ma'nali, o'zi ham kelishgan yigit. Egamiz u bilan.
Shoul Essayga,
qo'y boqib yurgan o'g'ling Davudni mening huzurimga yubor,
deb xabarchi jo'natdi. Essay non, bir mesh sharob va bitta uloqchani bitta eshakka yuklab berib, o'g'li Davudni Shoulning huzuriga yubordi. Davud Shoulning huzuriga kelib, uning xizmatiga kirdi. Davudga Shoulning qattiq mehri tushib qoldi. Uni o'ziga qurolbardor qilib oldi. Shoul Essayga,
ijozat bersang, Davud mening xizmatimda qolsin. Undan juda mamnunman,
degan xabarni jo'natdi. O'sha kundan boshlab Xudo yuborgan yovuz ruh Shoulni qiynaganda, Davud lirani olib chalar, Shoul o'zga kelib rohatlanar, yovuz ruh Shouldan chekinardi.